Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Senzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Ermənistan idmançıları artıq Bakıdadır. Nöqtədə Əsədir İraqın Şiə hökumətindən çıxmağa hazırlaşır. Peyğəmbərin karikaturasını çəkirən İsveçlini öldürənə mükafat vəd olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnci xəbərlər daha ətraflı. Güləş üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək Ermənistan komandası bugün axşam saatlarında Bakıya gəlib. Bu haqda Deaz saytı yazır. Ermənistan yığması 31 nəfərdən 15 güləşçi, həkimlər, məşqçilər və jurnalistlərdən ibarətdir. Lisensiya xarakterli dünya çempionatı sentyabrın 17-sindən 23-nə də keçiriləcək yarışda 103 ölkə iştirak edir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə erməni idmançılarının gəlməsinə qarşı Bakı aeroportunda etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırdı, amma aksiya baş tutmayıb. Polis təşkilatın sədrini və 16 üzvünü saxlayaraq Binəqədi rayon polis idarəsinə aparıb. Onlar yalnız axşam saat 7 radələrində polis məntəqəsindən buraxılıb. Akif Nağ Azadlıq Radiosuna deyib ki, polis onları saxlayarkən heç bir izahat verməyib. Dolayısıyla yolla bildiriblər ki, erməni idmançılarına qarşı aksiyalara hazırlaşmışdılar, ona görə də qarşısı alınıb. İdmanda düşmənçilik yoxdur. Azərbaycan və Ermənistan pəhləvanları dünya çempionatında bir-birlərinə düşmən yox, rəqib ola bilər. Buna isə Beynəlxalq Güləş Federasiyasının prezidenti Rafael Martinetti bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Martinetti deyib ki, federasiyanın reqlamentinə əsasən bütün dövlətlərin dünya birliyində sərbəst iştirakına şərait yaradılmalıdır. Rusiya təkid eləyəcək ki, Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəksin. Bunu Rusiyanın kosmik qüvvələr komandanının müavini Aleksandr Yakuşin deyib. O bildirib ki, sentyabrın 18-də Amerika, Rusiya və Azərbaycan tərəfi Qəbələ radiolokasiya stansiyasının birgə istifadəsini müzakirə etmək üçün Bakıda görüşəcək. Yakuşin bildirib ki, danışıqlarda əsas məqsəd raketdən müdafiə elementlərini Çexiya və Polşada yerləşdirməkdən Amerikanı daşındırmaqdır. Reallıqda fəaliyyət göstərən və Müdafiə Nazirliyinin xüsusi əhəmiyyətli hesab elədiyi Qəbələ radiolokasiya stansiyasına bizim aparıb göstərməyimiz göstərir ki, biz dialoglara tamamilə açıqıq. Bu üç tərəfli məsləhətləşmələrdə biz stansiyanın təyinatı, onun perspektivlərini müzakirə eləməyə, bu mənada biz dialoq aparmağa hazırıq. Rusiya hesab edir ki, Amerikanın Şərqi Avropada quraşdırmaq istədiyi raketdən müdafiə sistemi onun təhlükəsizliyinə hədd ola bilər. Yol çəkilişi ilə bağlı Nərimanov rayonundakı qəbristanlıqda aparılan söküntü işləri ərazidən bütün sümüklər çıxarılana qədər dayandırılacaq. Bu barədə ANS TV-yə Bakı Şəhər İcra Hökumətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov məlumat verib. O deyib ki, qəbristanlığın köçürülməsinə yaranmış problemlə bağlı Prezident İlham Əliyev Litva şəhərindən qayıdandan sonra Bakı Şəhər İcra Hökumətinə öz narahatlığını bildirib. O bildirib ki, bundan sonra bütün işlər Bakı Şəhər İcra Hökumətinin başçısının nəzarətində olacaq, dövlət vəsaiti hesabına bütün qəbirlərin köçürülməsinə şərait yaradılacaq. Dünən Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları tanınmış müğənni reper Elşad Xoseni saxlayıblar. O, narkotiklərin saxlamasında ittiham edilir. Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin rəisi Anar Çıraqov bildirib ki, onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.1, yəni satış məqsədi olmadan qanunsuz narkotik vasitələri əldə eləmə və ya saxlama maddəsi ilə cinayət işi başlanıb istintaq gedir. Cinayəti sübuta yetiriləcəyi təqdirdə Elşad Xoseni 3 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Şiə ruhanisi Möqtədə Əsədir İraqın Şiə hökumətindən çıxmağa hazırlaşır. Hərəkatın sözçüsü Salih Əl-Obeydi deyib ki, Əsədir hakimiyyətdən uzaqlaşmasını bugün elan eləyəcək. Sədir deputatlarından olan Qufran Saad isə bildirib ki, Birləşmiş İraq Alyansından uzaqlaşmalarına səbəb odur ki, mühüm qərarlarla bağlı hökumət onlarla məsləhətləşmir. Və sonda Əl-Qayda Peyğəmbərin karikaturasını çəkən İsveçlini öldürənə mükafat vəd edib. İnternetdə yerləşdirilən görüntülərdə Əl-Qayda liderlərindən biri Əbu Ömər Əl-Bağdadi deyir ki, Lars Vilksin öldürülməsinə görə o 100 min dollar təhsis edib. Rəssamdan başqa karikaturanı qəzetdə çap eləməyə razılıq verən redaktorun da adı hallanır. Əl-Qayda lideri redaktor öldürənə isə 50 min dollar verəcəyini bəyan edib. Ötən ay Enriquez Alejandro qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının çəkilməsi həm İsveçdə, həm də digər ölkələrdə yaşayan müsəlmanların narazılığına səbəb olmuşdu. Bu saatin son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti xəbərlər saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişi olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində panorama proqramıdır. Bu dəfə də Bakı büromuzun qonağı ilə həftənin ən yadda qalan hadisəsi haqqında söhbət eləyəcək. Qonağımız vəkil İsaxan Aşurovdur. Bu söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Söhbəti isə mən aparırım, Şahnaz Beylərqızı. İlçaxan bəy, təşəkkür edirəm ki, Bakı büromuza gəldiniz. Bilirəm ki, bu günlər sizin üçün bir qədər gərgin günlərdir. Çünki artıq bu günlərdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə bağlı məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir və sentyabrın 14-də hakim sizə çıxışa hazırlaşmaq üçün 10 gün vaxt verib. Dövlət ittihamçısı Nazir Bayramov sentyabrın 14-də ittiham nitqi ilə çıxış elədi və Fərhad Əliyevin 11 il azadlıqdan məhrum edilməsini istədi. Müdafiə tərəfçilər məhkəmə istintaqının yarımçıq kəsildiyini iddia edir və bununla bağlı vəsatətlə də çıxış elədiniz. Düzdür, bu vəsatət təmin olunmadı. Səxan bəy, müdafiə tərəf nəyə nail olmaq istəyir? Perspektiv nədən ibarətdir?
Təbii ki, biz ədalətə nail olmaq istəyirdik. Bu 10 gün müddətində Fərhad Əliyevin və Rafiq Əliyevin vəkillərindən çıxışından məhkəmə istintaqı yekunlaşacaqdır. Və məhkəmə əvvəlki təcrübədən biz çıxış etsək, ittiham hökmü elan edəcəkdir. Bu, bir mənalı şəkildə belədir.
Səxan bəy, icazənizlə dinləyicimizə bir məqamı xatırladım. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qaçaq malçılıqda, dövlət əmlakını mənimsəmədə, qanunsuz sahibkarlıqda, vəzifədən sui istifadədə, vəzifə saxtakarlığında əlavə əmək haqları verməkdə və s. ittiham olunur. Müdafiə tərəf isə bu ittihamların sübuta yetirilmədiyi qənaətindədir. Biz istədik bir bu proses kənardan necə görünür, onu da öyrənək. Bir sorğu keçirmişik Bakı küçələrində. Gəlin onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Fərhad Əliyevin məhkəməsini izləyirsiniz?
Fərhad Əliyevin, bəli, izləyirəm. Hazır ki, buna yaxşı idi münasibətim. Çox savadlı idi. İndi gələcəyə göstərəcəyik. Məhkəmə də göstərməsə Allah Taala göstərəcək də bu səbəbi olacaq da bunun hardasa nəsə açıqlanacaq, bilinəcək.
Vallahi mən sizin deyən mənə, mən bilmirəm mən.
Bütün bu sət Azərbaycanda rüşvətxorluq baş götürüb gedir. Bu hakimiyyətdə hamı rüşvət alır. O cümlədən elə Fərhad Əliyev içində olmaqla elə ona görə də elə düz məhkum ediblər onu.
Heç nə deyə bilmərəm.
Faktı üzə çıxardıblar. Bu faktdır. Real faktdır. Onu da inkar eləmək olmaz. Rüşvət hamı alır.
Rüşvətə qalanı gəlib bütün respublikanın hamısı soxsunlar içəri.
Necə hesab etsin? Fərhad Əliyevlə bağlı ittihamlar həqiqətə uyğundur. Əkilləri deyir yox.
Onu dövlətə buraxmaq lazımdır. Dövlət özü yaxşı bilər.
Dövlət əmlakı küllü müqdərə mənimsəyiblər bir qrup şəxslər. Mən bir hesab edirəm ki, dövlətin də yürütdüyü siyasəti hamımız dəstəkləməliyik ki, məhkəmə sistemində azad islahatda gedir. Faktın sübut olunması bir onu göstərir ki, bu həqiqətən dövlət əmlakçının mənim seyirdə. Fərhad Əliyev.
Saxan bəy, müdafiə elədiyiniz şəxs haqqında bu cür fikirlər var.
Bu məsələliyə məhkəmə iclasında baxırıq və bu prosesin iştirakçılarıyıq. Və məhkəmə hər hansı bir məsələni ictimai rəy əsasında baxıb həll edə bilməz. Məhkəmə sırf hüquq normalarına
əsaslanmalıdır. Amma dövlət ittihamçısı da eyni fikri deyir.
Dövlət ittihamçısı korrupsiya məsələsinə bir iki cümlə həsr etdi. Və dövlət ittihamçısının onda siz digər fikrinə də diqqət yetirin. Dövlət ittihamçısı bu iş üzrə faktik olaraq sübutların kifayət etmədiyini çıxışında dolayısıyla vurğuladı. Dövlət ittihamçısı qeyd etdi ki, korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkar dəstə tərəfindən törədilən cinayətlərdə klassik sübutların toplanmasından və onların qiymətləndirilməsindən söhbət gedə bilməz. Yəni, bu, əslində, Sübutlar Nazirliyinin etirafı demək idi. Fərhad Əliyevin istər mənimsəmə, istər israf etmə və istərsə də rüşvət alma ilə bağlı epizodlar üzrə onlar ittiham faktiki sübuta yetirə bilmədilər. Bu iş üzrə ittihamın əsasına qoyulan yoxlama aktının müəllifi məhkəmə iclasında sualları cavablandıra bilmədi. Bu şəxslərin heç biri obyektlərdə olmayıb, həmin obyektlərin baxışını aparmayıblar. Yarımçıq sənədlərə istinadən prokurorluğun diktəsi altında təhrif olunmuş rəy veriblər. Bu prosesin konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi mənasında ədalətsiz, qərəzli və həm də açıq keçirilmədiyinin nümunəsi sayıla bilərdi.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu sual verəcək indi.
Səxan bəy, belə bir sual maraq doğurur, həm də mətbuatda həmişə müzakirə olunub ki, Fərhad Əliyev məhkəmə proseslərinə baxdıqda, Əli İnsanovun məhkəmə proseslərinə müqayisə etdikdə, bu bir qədər yəni, siyasi, yəni kontekstdən iqtisadi amillər arasında bir qədər mürgülədi bu ikinci məhkəmə prosesi, yəni Fərhad Əliyevin. İctimaiyyətin bir qədər əvvəlki marağı yox idi, Əli İnsanovun məhkəməsinin olduğu qədər marağı yox idi. O cümlədən məhkəmədən əvvəl Fərhad Əliyev ittiham olunub ki, o qəlblə əlaqələri, yaxın münasibətləri bu vəziyyətin yaranmasına səbəb olmuşdu. Amma biz qəlbin də o qədər Əli İnsanovun məhkəməsində göstərdiyi qədər bir həssaslıq görmədik bu məhkəmə prosesinə, yəni açıq həssaslıq görmədik. Sizcə bu amillər nə ilə bağlıydı və bunun təsiri oldu mu son prokurorun çıxışına?
Əvvələ, mən bu məhkəmə prosesinin hər hansı bir siyasi və iqtisadi kontekst arasında mürgüləməsi fikrilə razılaşa bilmərəm. Məhkəmə istər cənab Fərhad Əliyev və istərsə də onun müdafiəçiləri tərəfindən sırf hüquq müstəvisində aparıldı. Digər dediyiniz maraqlara gəldikdə isə, bəli, Fərhad Əliyev istər İqtisadi İnkişaf Naziri işlədiyi dövrdə və istərsə də ondan əvvəl Azərbaycanın gələcəyinin qərbə inteqrasiya ilə bağlı olması fikrini söyləyibdir, Rusiyanın isə keçmiş olmasını xatırladıbdır. Qərb ölkələrinin prosesə marağının az olması fikrinlə də mən razılaşa bilmirəm. Çünki qərbin maraqları bəzən Azərbaycan ictimaiyyətində düzgün qavranılmır.
Qərb
ölkələrinin diplomatları əslində bu prosesə həvəs və maraq göstəriblər. Prosesin ilkin mərhələsində Böyük Britaniya səfirliyinin nümayəndəsi bu prosesdən zorla kənarlaşdırılıbdır. Beləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin əməkdaşları bir müddət prosesdən təcrid edilsələr də sonradan onlar bu prosesə qoşuldu və prosesi axıra qədər onlar müşahidə ediblər. Yəni mən bu fikri tam bölüşə bilmərəm ki, prosesə həvəs göstərilməyib.
Amma İsaxan bəy, bir əlavə, ABŞ kongresmeni Fərhad Əliyevlə bağlı Azərbaycan hökumətinə müraciət etməyə hazırlaşırdı. Bir müddət əvvəl bir sənəd hazırlanırdı bununla bağlı. Bax, bu cür müraciətlərin bir faydası varmı məhkəmənin gedişinə? Yaxud da ki, Fərhad Əliyevlə bağlı hökmə bir təsir olacaqmı? O vaxt vəkillər bildirdilər, o cümlədən siz, o cümlədən Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayev dedi ki, biz hələ ki məhkəmənin gedişində bu cür müraciətlərin bir faydasını görmürük. Amma məhkəmə artıq yekunlaşmaq üzrədir, bunun bir faydası sizcə vəkil kimi varmı?
Yəqin ki, Rafiq Əliyevin vəkilləri bunu o mənada deyiblər ki, kongresmenlərin müraciətləri bilavasitə məhkəmə ünvanlanmır, dövlətə ünvanlanır və təbii ki, prosesdən kənar şəkildə bu məsələlər həll edilməlidir. Ümumiyyətlə, mən hesab eləyirəm ki, Fərhad Əliyevin haqqında hökm də əslində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsində çıxarılmır. Tamamilə kənarda razılaşdırılmış bir hökm sadəcə hakimlər kollegiyası tərəfindən elan edilir. Bu kongresmenlərin müraciətinin bu baxımdan əlbəttə ki, əhəmiyyəti var və onlar ölkədəki real situasiyanı bilirlər.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Buyur Hüseyin Bala.
Sıxan Bey, mən həmkarımın sualını biraz cilalamaq istəyirəm. Biraz bundan əvvəl Əli İnsanovun məhkəməsi keçirildi. İndi Fərhad Əliyevin məhkəməsidir. Siz bu iki məhkəmə arasında bir fərq görürsünüzmü? Məlum olduğu kimi Əli İnsanov bir qədər başqa taktika seçdi. O hakimiyyəti sərt siyasi ittihamlarla tənqid etdi. Amma Fərhad Əliyev siyasi çıxışlar etmədi. Bunun, yəni Fərhad Əliyevin bu addımının məhkəmənin gedişinə hər hansı bir təsiri oldu mu?
Bu paralellərin həmişə aparılmasını qeyd etməklə yanaşı, mən deməliyəm ki, hər kəs məhkəmədə özünü necə aparmasını özü təyin edir, özü müəyyənləşdirir və bu baxımdan əslində Fərhad Əliyevin hərəkətlərini təqdir edirəm. Çünki Fərhad Əliyevin hərəkətləri sırf hüquq müstəvisində müdafiə olunmaq taktikasından ibarət idi. Bu belə də olmalıdır. Digər bəyanatlara gəldikdə isə o bəyanatlar məhkəmə baxışının predmeti olmur bir çox hallarda. O bəyanatlara əksində başqa yerdə baxılmalıdır və o bəyanatlar başqa yerdə edilməli idi.
Əlişbər Rafoğlunun bir sualı olacaq sizə, İsaxan bəy.
Ümumiyyətlə, bu iş cəmiyyətə ilk dəfə elan olunanda dövlət çevrilişi ittiham aktı ilə elan olundu. Amma axırı iqtisadi kontekstdən görünməyə başladı. Gəlin bir qədər hadisələri qabaqlayaq. Şübhəsiz ki, məhkəmə qərar verəcək və hakimə çalışacaq ki, onu siyasi yox, daha çox iqtisadi məhbus kimi təqdim edəsin. Amma biz artıq eşitmişik ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlarla nümayəndələr deyiblər ki, o potensial siyasi məhbusdur. Siz necə hesab edirsiniz? O siyasi məhbus kimi qəbul olunmalıdır, iqtisadi məhbus kimi qəbul olunmalıdır?
Mən ümumiyyətlə iqtisadi məhbus anlayışına Ələkbər bəy birinci dəfədə rast gəlirəm. Mən hesab edirəm ki, Fərhad Əliyev bir mənalı şəkildə siyasi məhbusdur. Fərhad Əliyev 19 oktyabr 2005-ci ildə saat 14 radələrində həbs edilib, onun həbsi dövlət çevrilişi tamilə bağlı olubdur. Fərhad Əliyevin müdafiə hüquqları bu zaman göbüz şəkildə pozulubdur. Fərhad Əliyevi ağır, xüsusilə bu neçə milyon dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham edən, sonradan ittiham edən cinayət təqibi orqanı Fərhad Əliyevin maddi imkanı olmadığı nəticəsinə gəlibdir və ona dövlət büdcəsi hesabına vəkil təyin edib. Bu qanun pozuntularının yalnız bir məqsədi olubdur, Fərhad Əliyevin sifarişli həbsini pərdələmək. İbtidai araşdırma vaxtı da Fərhad Əliyevin hüquqları ciddi şəkildə pozulubdur. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri ibtidai həbs müddətlərinin qısaldılması ilə bağlı olubdur. Ancaq Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları və eləcə də digərləri bir il yarımdan artıq ibtidai həbsdə saxlanılıbdır. Əgər dövlət bu həbsi əsaslandırmaq istəyirsə, onda hər hansı bir hətta ən yüksək səviyyəli məmurun şəxsi istəyi və niyyəti deyil, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarına uyğun olaraq Fərhad Əliyevin azadlıq hüququnu üstələyə bilən açıq-aşkar ifadə olunmuş, özü də ictimai xarakter daşıyan arqumentlər ortaya qoyulmalıdır. Bu arqumentlər isə işdə mövcud deyildi.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında panorama verilişini dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun qonağı sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşırovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Səxan bəy, belə bir məsələ, bayaq mən bir sorğuya istinad elədim, yenə məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Vətəndaşın dediyinə münasibət bildirəsiz ki, yəni bu hakimiyyətdə təmsil olunanların əksəriyyəti korrupsiyaya bulaşıb və Fərhad Əliyev də istisna deyil. Mən istərdim buna münasibətinizi. Bir də bir məsələ, istər-istəməz bu məhkəmədən danışanda, Fərhad Əliyevin məhkəməsindən danışanda sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə də toxunulur və mütləq paralellər aparılır. Bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm ki, Əli İnsanov son çıxışlarının birində dedi ki, bu gün korrupsiyada biz ittiham olunur, amma bəlkə də piroqun böyük hissəsini yeyənləri də ittiham eləmək lazım idi. Dolayısıyla özü də etiraf edirdi ki, o da müəyyən mənada bu korrupsiyaya, rüşvətə adiyyatı olan adamdır. Necə hesab edirsiniz? Bəlkə elə Fərhad Əliyevdən də bu cür etiraflar gözlənirdi.
Mən ümumiyyətlə vətəndaşın əlbəttə ki, fikir söyləmək haqqını tanımaqla yanaşı bir daha qeyd etməliyəm ki, bu, ictimai rəylə həll edilən məsələ deyil. Fərhad Əliyevə Cinayət Məcəlləsinin konkret maddələri ilə ittiham edilibdir və bu ittiham faktoloji baxımdan və hüquq baxımından təsdiqini tapmayıbdır. Söhbət ancaq bu ittihamlardan gedir. Vətəndaşlar isə onlar sərbəst düşünmək hüququna malikdirlər. Bütövlükdə dövlətin mahiyyəti və ayrı-ayrı məmurların fəaliyyəti haqqında. Məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən isə hesab eləmirəm ki, cəmiyyət öz taleyini ancaq bir nəfərin bəyanatına bağlamalıdır. Adamlar istəyirdilər ki, bu məhkəmə iclası yox, bir şouya çevrilsin. Mən bu fikri bölüşə bilmərəm, çünki müdafiə qətiyyən loyal şəkildə aparılmadı. Fərhad Əliyev məhkəmənin hazırlıq iclasının 15 və 16 mayda keçirilən iclaslarında və eləcə də 6 iyun 2007-ci ildə verdiyi sərbəst ifadəsində 16 avqust və 23 avqust 2007-ci ildə vəsatətlərə münasibət bildirərkən kifayət qədər ciddi məsələlərə toxundu. Bu məsələlərin hər biri araşdırılmalı bir məsələlər idi, lakin məhkəmə buna diqqət yetirmədi.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun daha bir sualı var.
Maraqlıdır ki, Əli İnsanovla burada paralellər aparıldı. Əli İnsanov istintaq dövründə danışmırdı, susurdu, amma məhkəmədə danışdı. Həm də ki, hər gün qəzetlərə manşet verirdi. Fərhad Əliyev istintaq dövründə danışırdı, məhkəmədə danışmırdı, bəyanatlar vermirdi. Belə mətbuatdan fikirlər yayılırdı ki, ona təzyiq olunur. İstintaq dövründə ona danışmamaq üçün təzyiqləri olunurdu, bəlkə də nəsə təklif olunurdu. Siz onun vəkili kimi, indi bizdən daha çox yaxınsınız Fərhad Əliyevə. Belə bir təzyiqlər olurdu mu, nəsə bir təklif olurdu mu?
Sizin paralellər aparmaq hüququnu tanımaqla eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, mən hörmətli Əli müəllimin müdafiəçisi olmamışam və təbii ki, onun müdafiə taktikası və gedişi haqqında fikirlər bildirməyən bir qədər etikadan kənar olardı. Fərhad Əliyevin ibtidai istintaq vaxtı danışıb məhkəmə vaxtı susması fikrini isə mən qəbul edə bilmirəm. O səbəbdən ki, Fərhad Əliyev yeganə bir ifadə veribdi 19 oktyabr 2005-ci ildə tutulandan sonra. Bundan artıq Fərhad Əliyev bu il yarım müddətində istintaqda heç bir ifadə verməyibdi və bəzilərinin düşündüyü kimi istintaqla heç bir əməkdaşlıq etməyibdi. Əgər Fərhad Əliyev bir çoxlarının düşündüyü kimi istintakla əməkdaşlıq etsiydi, ona təzik göstərilsiydi, susmağın qarşısında ona nələrsə vəd edilsiydi, barəsində belə bir sərt cəza istənilməzdi təbii ki. 11 il müddətini azadlıqdan məhrum etmək cəzası xahiş edibdi prokuror. Mənim zənnimcə bu belə ağır cəzanın tələb edilməsi bu versiyaları əslində alt üst eləmiş olur.
Qanun jurnalının redaktoru Sembala Səlimovun sualı var. Buyur Sembala.
Mən belə bir sual maraqlandırır Sıxan bəy. Bu istintak versiyalarının dəyişdirilməsi. İnsanlar əvvəlcə hansısa maddələrlə həbs olunurlar. Sonra işin geçişində tamamilə başqa maddələr meydana çıxır. Əvvəlki ittihamlar unudulur. Yəni belə alınır ki, İnsanlar əvvəlcə həbs olunurlar, sonra onların cinayəti müəyyənləşir. Yəni, hüquqi praktika baxımından, Azərbaycan praktikasında bu nə qədər məqbuldur, bu nə qədər düzgündür, bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Bu nəinki Azərbaycan qanunvericiliyində, ümumiyyətlə dünya qanunvericiliyində belə hal mövcud deyil. Siz bildiyiniz kimi əvvəlcə şəxsin hər hansı bir hüquqa zidd əməl törətməsi kifayət qədər təsdiq olunduqdan sonra o cinayət təqib orqanına dəvət edilir və barəsində hər hansı bir qətimkan tədbiri seçilir. Fərhad Əliyevdə isə bu istisniyə yol verilibdir. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi ittihamı ilə çağırılıb həbs edilibdir və sonradan bu ittihamın iflasa uğraması səbəbindən ona iqtisadi xarakterli cinayətlər törətməsi ittihamları elan edilibdir. Bu, Sovetlər dövründən qalma bir ənənə idi. Və sonradan da cinayət işlərinin ayrılması tamamilə qanuna zidd şəkildə aparılıbdır. Və sizə bir faktı da deyim ki, o ayrılan cinayət işinin materialları ilə heç kəs tanış deyil. Nə Fərhad Əliyev tanış deyil, nə də onun müdafiəçiləri tanış deyil. Fərhad Əliyevin 19 oktyabr 2005-ci ildə verdiyi yegan ifadəsinlə də biz tanış deyilik. Əslində bu ifadənin biz hazırki cinayət işinin materiallarına ələv edilməsini xahiş etmişdik. Məhkəmə bunu da təmin edə bilmədi.
Ekspres qəzetin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun daha bir sualı var.
Siz qeyd etdiniz, yəni korrupsiya ilə bağlı ittihamlar, iqtisadi pozuntularla bağlı ittihamlarda müəyyən şübhələr mövcuddur. Sizcə nəyə görə hakimiyyət Fərhad Əliyevi yəni düşməyə layiqdir? Bu əsas səbəb nədir?
Hər halda əsas səbəb şübhəsiz ki, bu cinayət işinin materiallarından kənardadır. Əsas səbəb harda olmasını Fərhad Əliyev özü yaxşı bilir. Mənim zənnimcə bu Fərhad Əliyevin artıq son vaxtlar islahatçı bir nazir imicinin formalaşması və Fərhad Əliyevin bəzi sahələrdə mövcud olan monopoliya qarşı iradlarını açıq şəkildə bildirməsi ilə bağlı idi. Şübhəsiz ki, belə bir mövqe bir çox şəxslərin xoşuna gələ bilməzdi və ona görə Fərhad Əliyevin cəmiyyətdən təcrid edilməsi prosesi baş verdi.
Sağam bəy, bir məqam maraq doğurmaya bilmir, ona görə də bu sualı vermək istəyirdim. Elə sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də əvvəlcə dövlət çevrilişində ittiham olundular, sonra isə onlarla bağlı başqa bir ittiham irəli sürüldü. Yəni onlar, belə demək mümkünsə, iqtisadi ittihamlarda, yəni korrupsiyada, dövlət əmlakını mənimsəmədə və s. də ittiham olundular. Sizcə, müdafiə tərəfində iddia elədiyi kimi, siyasi ittiham qurama və saxtaydısa, yəni onu sübuta yetirmək çətin idisə, bu üzdən də onu işdən ayırdılarsa, bəs niyə hüquq mühafizə orqanları iqtisadi ittihamları irəli sürməkdən çəkinmədi? Yenə də sizin təbirinizcə deyək, yəni siyasi ittihamı sübut edə bilməyən güc strukturları iqtisadi ittihama əl atdılar. Bəlkə ona görə ki, sabiq naziri ittiham eləmək üçün, yəni onun vəzifədən sui-istifadə etməsini, dövlət əmlakını mənimsəməsi, rüşvət alması və s. və ilaxır sübut eləmək üçün zəmin var idi, səbəb var idi. Bəlkə bundan bağlı idi.
İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlarına əsasən bu ittihamın özü bu müəyyən şübhələrin mövcudluğu deməkdir. Yəni istintaq tərəfinin o ittiham irəli sürməsi sadəcə olaraq o şübhələr deməkdir. Bu şübhələrin isə nə qədər əsaslı və ya əsassız olması məhkəmə prosesində araşdırılmalı idi. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə bu prosesdə tamamilə ittiham tərəfinin mövqeyində dayandı və onların sübut edə bilmədiyi məqamlar da mənim zənnimcə məhkəmənin ittiham hökmündə öz əksini tapacaqdır. Nəyə görə ittiham tərəfi belə taktika seçibdir? Mən onu deyə bilmərəm, çünki tam səmimi deyirəm ki, ibtidai araşdırma vaxtı onların bir çox hərəkətləri sadəcə olaraq sağlam məntiqə uyğun olmayıbdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Belə bir fikir var ki, Saxan bəy, Fərhad Əliyev siyasi beyanatlara çıxış etməməklə özü için gələcəkdə çıxış yolu saxlayır. Yəni siz bilən necədir? Belə bir hal mümkündürmü ki, Fərhad Əliyev iş aldıqdan sonra, müəyyən müddətdən sonra siyasi məhbus kimi və yaxud da hər hansı başqa bir formada həbs olunsun?
Cənab Əliyevin susması fikrini mən yenə də deyirəm, qəbul edə bilmirəm. Axı Cənab Əliyev bu məhkəmə prosesində kifayət qədər fəal şəkildə müdafiə olunubdur. Əgər əri cəmiyyət nəzərdə tutursa, Fərhad Əliyev çox uzaq gedən, bərk gedən bəyanatlar verməli idi. Mən şəxsən o fikri bölüşmürəm. Fərhad Əliyev yaxşı o bəyanatlar verməli idisə, onda cəmiyyətin gözləntiləri nədən ibarət idi? Nə kim bəyanatlar verməli idi Fərhad Əliyev? Nələri söyləməli idi Fərhad Əliyev ki, onları söyləməyibdi?
Bəlkə İsaxan bəy, məsələ ondadır ki, Əli İnsanovun məhkəməsi ondan əvvəl oldu, sabiq səhiyyə nazirinin və o bir qədər konkret ünvanlarla danışırdı, konkret ünvanlara ittihamlar irəli sürürdü. Bunlar nə qədər həqiqətə uyğunluğu, nə qədər həqiqətdən uzaqdır, o başqa məsələ. Və Əli İnsanov hətta son çıxışında belə məhkəmə prosesində bəyan elədi ki, mən Fərhad Əliyevin məhkəməsini gözləyirəm və ümidvaram ki, sabiq nazir burada daha ciddi bəyanatlarla çıxış edəcək.
Əli İnsanov, mən deməliyəm ki, Fərhad Əliyevin prosesinə bizim tərəfimizdən dəvət edilmişdi. Çünki Fərhad Əliyevə elan edilən ittihamların bəlli bir hissəsi səhiyyə obyektlərinin özəlləşdirilməsindən əlaqədar idi. Bizim bu vəsatətimizdə təmin edilmədi. Mən bir daha deyirəm, məhkəmə prosesindən kənar nəyin yaxşı, nəyin pis, nəyin faydalı olub-olmayacağını deyə bilmərəm. O cəmiyyətin necə qavramasından asılı olan məsələdir. Biz Cənab Əliyevin hüquqlarını məhkəmədə müdafiə etmişik və biz özümüzü məhkəmə önündə hiss etmək istəyirdik və Fərhad Əliyev də prosesin başlanğıcında məhz konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi mənasında ədalətli, qərəzsiz məhkəmə qarşısında dayanıb işin hallarının hər tərəfli araşdırılmasına yardımcı olacağını bildirmişdi. Belə bir məhkəmə baş vermədi. Görünür ki, bunun günahını Fərhad Əliyevdə yox, məhkəmədə axtarmaq lazımdır. Əgər məhkəmə ədalətli və qərəzsiz araşdırma aparsaydı, onda Fərhad Əliyev indikindən daha da aktiv müdafiə olunardı.
101.7 FM Saxan bəy, müdafiə tərəfi əvvəldən bəyan edib ki, məhkəmə hökmü olandan sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləyəcək. İndiyə qədər də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycandan iki nəfərin, Sərdar Cəlaloğlu və Fəhmi Naciyevin haqqında məhkəmə prosesinin düzgün aparılmadığını əsas gətirərək hökumətin onlara təzminat ödəməsi haqqında qərar çıxarıbdı. Necə bilirsiniz, Strasburq məhkəməsində sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri ilə bağlı eyni qərar verilə bilərmi? Yəni hökumət ona da təzminat ödəyə bilərmi? Və ümumiyyətlə hökmün dəyişdirilməsi yönündə, əgər 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilərsə, bu təqdirdə hökmün dəyişdirilməsi üçün hansı addımlar atmaq niyyətindəsiniz?
Əslində belə desək, təzminat məsələsi bu rəmzi bir məsələdir. Söhbət konvensiya əsasında şəxsin malik olduğu hüquq və azadlıqların pozulmasının tanınmasından gedir. Əgər bu hüquq və azadlıqların pozulması bu yüksək məhkəmə tərəfindən tanınırsa, milli məhkəmələr 3 ay müddətində o hüququn bərpası üçün artıq tədbir görürlər. Fərhad Əliyevin təzminat marağı yoxdur mənim zənnimcə və Fərhad Əliyev üçün və onun müdafiəçiləri üçün cəlb edici məsələ deyil.
Amma artıq bir dəfə siz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət eləmisiniz.
İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə artıq ibtidai araşdırma vaxtından müraciət edilibdi. Fərhad Əliyevin konvensiyanın 5-ci maddəsində nəzərdə tutulan azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun pozulmasına əlaqədar və şübhəsiz ki, digər məhkəmə instansiyalarında konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin pozulması qaydasında işə baxılacağı təqdirdə bu şikayət davam etdiriləcəkdir. Şikayət artıq Avropa Məhkəməsinin icraatındadır və dövlətlə yazışma gedir.
Saxan bəy, söhbətdən belə başa düşmək olar ki, Azərbaycanda səlahiyyət sahibləri olan nazirləri də günahsız yerə həbs edə və onların haqqında istənilən hökmü çıxara bilərlər. Axı, bir qədər əvvəl dediyiniz kimi, siz müdafiə tərəf Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən müraciət etmək niyyətindədir. Yəqin ki, hökumət də bu perspektivi düşünməmiş deyil.
Təbii ki, istənilən adamı bunlar istədiyi yerdə tutub aparırlar və sonra da cəmiyyət onlardan qəhrəmanlıq gözləyir. Ki, bu adam tutuldu. Bu, indi görək orada həbsxanada nə qəhrəmanlıqlar göstərəcək ki, bizə bir hərəkətə gələ. Əslində, azadlıqda olan adamın, qapalı təcridxanada olan adamdan qəhrəmanlıq gözlənilməsi, mən yenə də deyirəm, cəmiyyətin özündə problemlərin mövcudluğuna xəbər verir.
Saxan bəy, bu artıq bir başqa söhbətin mövzusuna çevrilə bilər. Vaxtımız da başa çatır. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapdınız və söhbətimizə qatıldınız. Bir daha xatırladım ki, dinləyicimizə studiyamızın qonağı sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Saxan Aşırov idi. söhbət həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı. Sağ olun, bir həftə sonra eyni vaxtda həftənin mənzərəsinə panoramadan baxmağı unutmayın. Bu dəfə proqramın daim aparıcısı Babək Bəkirin təqdimatında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız